ko nozīmē šī vēlēnā skaistā upe, na subscribe to us or it's in a page or two, but we are in on the power, the power, the power. The car is, let's get the car, now the car, from the system is part of the car. So that's it, that's it. Those is likes, and so on, like a big part. Ir jau tie mīļi katros, ja Hermanns Treuss, kas 1797. Gadā Rīgā. Jāņa draudzes mācītājs. Stādamies pret Dāvina Palūdi, kurš bija viņa, kad bija ienācis Rīgā no laukiem un šeit, bija sāktas turēt Rīgā brāļu draudzes sanāksmes, bet nebija, tā sakot, saskaņojis kādā gadījumā šīs lietas ar mācītāju, kuriem viņš bija padots. Mans tēc trējus viņam bija aizvietas to sapulci, un, protams, viņa bija pasūdzējies tālāk. Un Hermanns Trējus vēl nebija nemaz sākusies lielā pāriešana pravoslavībā. Dāvids Palūdis vēl nebija bijis pravoslavībā, bet laikam ir bijuši kontakti bijuši. Tad Hermanns Trējus dabūja cies, viņa izraida trītā Krievu valdībā. Konflikts pat pret valstisku darbību, ja tā var teikt. Viņu pārcīm un mācītāju uz kauju. Kauju, kā jūs zināt, Lietuvā. Bet Lietuva toreizējos laikos 1846. Gadā Lietuva mūsu zemē bija tāda tukša pāla nomale, ka būtu nomedināt ar tur, tas jau tā nozīmē, kas kaut kā cilvēks ir no dzīves, pat kā izlaidīts. Viņš Rīgā tomēr, bet nevajag kā mācītājs, 1849. Gadā. Šiem ir sarakstīts baznīcas vēsturi, kā gājis pasaulē ar kristīgo ticību. Bija, jā, raksturīgi bija, tas ir attiecība tautību jautājumā. Ja mēs savā jaunībā izturējās arī tā uzskata, ka latviešiem ir jāpaliet un jāveicin pašiem savu tautību, jāpajāru savā tautībā kultūrāli. Tad vēlākos gados viņš bija jau pēcējās domās, viņš bija domājis, ka tie latviešiem, kas jau ar mūsu izglītību un arī vācu valodu, tiem ir jāiet vācu cipā. Par citu šī doma maiņa, kas notika pagājušā gada simta pirmajā pusē, tā ir raksturīga vairākos gadījumos vācu tājūs. Tad sākotnēji viņa domāja par šo ka šajā tautē jāpaliet savā kārtā un tur jāpaicina pašai savas vietas. Vēlāk, kad tās dzīves vāca ar brāļu draugu dzīvišķi pavirti cīm, tad jau labprāt un gribējuši redzēt latviešu pieiet vācītībā. Katrās dienā ir jāpiemīt Friedrichs Ferdinands Valdērs. Ar viņu mēs sastapsimies vēlāk pie jautājumi ar vārstu pārkrievošanu. Dzīves 81. Gadā, mīris 89. Gadā. Studējis tērbatā Vidzemes ģenerāls superintendents un arī dabūjis bīskapa tituli. Viņa lielais ievērojamais darbs ir viņa ierosmē tapušais 1839. Gadā, svarīgi gadā, Valmierā, Valley yra apušais cimtas seminars, skolotais seminars, kas vėl apie pat celsius valo. Nu, cimtas skolotais seminars ir viens apie garīts rievus pats par sevi. Tai kad analogija ar glika darbu tikai, nu, vēl, protams, izvērs tā kā sistemātiskā kā veidā, latviešu tautas skolotāju sagatavošana, kuri, nu, tie veselu gadu simteni ir devuši latviešu tautai tautas skolotājus, un daudz no šiem tautas skolotājiem ir gājuši laimīgi vēl ir kālā, un tāpat sniegušies ne tikai teologijas, bet arī citās kādreiz dzīvās priekšā. Valter, Valters piedzīvo to pašu, ko Ulmanis, tad, kad viņš paceļ domu par latviešu, tā sakot, pievēršanu vācietībai, Krievu valdība saskata vienu, tā sakot, iejaukšanos viņas laukvījuma atņemšanā. Latviešu tautu ieskat par savu laukvījumu, un to nedrīkst vienu viens atņemt. Un kad Valters 1867. Gadā Valmieras Latnāgā pārmet vārdu muižniecībai, muižniecībai, ka viņa ir izlaidusi, ka viņa nav ir savu pienāku, tas taču pametusi, ka šīs tautas, kuras taču ir arī evaģiskās ticības un arī kulturāli vārdu tautai tuvas, ka viņi tās ir pavetuši nepārmāc un tas. Sakot, vārdzietība attopās, ka viņi kaut ko ir nokārījums. Protams, to jau vairs atgrieztēju vārdzīšu nevarēju, viņi kādreiz pamostās par tēlu, satiksietās, bet par šo spredīgi Valters dabūja ticības. Viņa atcēla no visiem viņa pamatiem, palika mācītājs tikai un tā. Un jo Krievu valdība, te jau nebija kāds uzbūtums Krievu valdībai, bet ļoti skaidri Krievija nav formāla. Viņa lietas ņemt pēc būtības savu politiku. Ja tas, ja iekšā ir tāds nodoms, kas kaitē viņu interesēm, tas jau ir līdzvērtīgi pret darbībai viņu varai. Bet vienam kurzemnieku, kas sastu pēc tā gada simtā. Šeit es arī tādi darbinieki ar savu ļoti īpatvoju darbošanās veidu, kas ir visādā veidā kulturāli līdzimātāji, bet arī ļoti lielā mērā pazīcas dzīvēja. Johans Friedrichs Steffenhagens. Vai Steffenhagens? Steffenhagens. Viņš ir iebraucis, viņš ir dzimis Zāgardā, Rīgenes savā Vācijā. 1762. Gadā viņš atnāk Jelgavā un darbojās kā ķirurgs. 1769. Gadā viņš kļūst par hercoga grāmatu iespiedēju. 1769. Gadā. Viņa firma, Štefan Augerts un tēvs, pastāvēja līdz pat pirmajam pasaules karam. Un Štefan Augera namu mēs visi zinājām pēc pirmā pasaules kara. Arī tur ir bijis pat laikam kādu citas piesku. Kas viņš ir bijis? Darbojies kā izdevējs pēc Latvijas vora gada grāmatu, iespiedis latviešu avīzes, darbojies kopā ar Matīsu Stopi, kas bija pārskolotājs un literāts. Zinātnieks, un bija uzkrājis milzīgas vērtības savos arhīvos, iespiedams ļoti, ļoti daudz garīgo literatūru. Kā pateikt, garīgās literatūras ir attāpījums. Šie viņa krājumi aizgājumojā Jelgavas izpostīšanā darbūtu laikā. Ja būtu bijuši līdzīgas lielas kultūras vietības. Bet šis cilvēks ar savu darbošanos ir tiešais arī garīgās dzīves veicinātājs. Tiklāk, teiksim, laicīgajā literatūrā avīze, kada grāmata, pašīja kada grāmata, šis avīzes to reiz vienā mērā saturēja garīgo saturē, bet par visu vietā garīgo saturē. Friedrichs Mačevskis, dzīves 768. Gadā, Ārnavas mācītājs. Izdevis 86. Gadā jaunu dziesmu grāmatu, ar 150 savām dziesmām. Viņa mācis ir, kurš zemes dziesmnieku vidū. Un pat personība, kurš zemē ir pasaules neredzīgais indrītis. Kāds zemnieku cilvēks, no 783. Gada līdz 828. Gada. 5 gada vecumā viņš pakusēkā zaudēja referenciju. Ar mācītāju arī papaustu. Viņš publicē, ja bija dziesmīs, bija publicētas. Bet īpatā veidā viņš ir laicīgs dziesmīs. Tur ir viņa jūstas, tur ir viņa personīgās dzīves un likteņa žēlatas. Bet liekas, ka nav nekas tāds iespējies garbazīmā. Viņa var uzskatīt par laicīgās dzējas, varētu būt sācīgu latviešu valodā. Kārlis Vatsons ir tautas un latviešu valodas ļoti noteikts liels draugs. Dzīves 1775. Gadā Jelgavā, vīris 1826. Pie vārds saistās ar pirmo avīzi latviešu valodā, ar tā sauktiem latviešu avīzē, kuras viņš nodibina. Un tas 1822. Gada līdz savai nāvei, līdz 26. Gadam, tad šīs avīzes turpina citi izdevēji. Vatsons ir noteikti garīga personība un ļoti simpātiska personība latviešiem, jo tās latviešu avīzes ir vadītas savā laikā tādā cenzūrīgā garā ar daudz arī lietām un ziņām, kas atbūtas Afrikā arī kodzīt. Šis ir tas laikmets, kad, pasakot, Krievu vara nostiprinās un šeit mūsu Krīvijas valstī. Krīvijas manā nāca of living. Šis teritorijas vieno trys, bet tikrai tikrai evangeliškas. O video stabūkis jaunajā Arvonskį vietnātībā bija pilnīgi neskaidrs. Eksistēja Kurzemes īpatā potencija kārta, eksistēja Zviedru baznīcas likumi un kārtība vidzemē, arī Igaunu daļā, bet nekāda sakara savā starpā nebija. Un bez tam, ar Krievijā bija luterāji, kas nedzīvoja kompakti, kas dzīvoja izskaisībā, dzīvoja diasporā, dažādos Krievijas valodos, par kur viņi bija arī mazākumā. Nekāda pārstāvniecība no dalībniecības puses nepastāvīja. Par sinodēm, kur pat kā neko nedzirdēju, vienīgie garīgie palīgie katvinieki, kas bija pazīstas pārvaldē, līdzvarīgi, tie bija ģenerāli superintendenti, tie attiecīgajā pazīstā, līdzvarē, Igaunijā, Kursatā, bet arī viņu iespējams bija maz, viņi bija brodniecības ievēlētie, un iespējams nesmietās tagad tā. Visās Elijams pateikļot spēļķošanā, liturgijā, dziesma prāstā. Dažādas tradicijas, dažādi iespēti. To pārvarēt un tik bija sakārtotie pazīts apstākļiem, jau bija mēģinājumi ķeizara Aleksandra pirmā laikā, kur jau gadiem ilgi darbojās pie kopīgas satversmes izstrādāšanas projekta. Bet tie palika pilnīgi gaisā karājoties, jo nepārtraukti bija jāsastopās Vidzemes, Kurzemes, Mužniecības, iebildumiem, tās grūtības, kuras viņi baidījās savu tiesības, ka tādā veidā būs ierobežotas vai sašaunāts tāpat arī viņu privilēģijas. Baznīcas stāvoklis bija ļoti neskaidrs, un ļoti sarežģīts. Nekādās arī savstarpējas sakara šo atsevišķo daļu starpā nebija. Nebija nekāda tiešā sakara visas pazīstas arī ar Kurzemi vai ar Igauniju vai vēl kā lakot tādā Grievijā esošām protestiem valsts. Jā, un visu laiku administratīvā ziņā galīgās lietas bija padotas laicīgai iestādei. Vidzemes un Igaunijas justīts kolēģijai Svētajā Pēterburgā. Kopš 1910. gada ķeizars šīs, jāsaka, visu fraudzības lietas úsznót parlanték, vízparlanték, svestúri, konfesszív, pedig mi ezt nincs. Szös a konfesszív, pedig a lét vízparlanték. Hát szokott a hattár, és katonán, a filmarótól, kultúri filmarótól, akkor az katonó lesz. Tehát az ha visszatolt is, tisztelt, viszont pályam, kontisztóriám. Viszont kontisztóriám, kurzumis kontisztóriám, ilyen jövök egy sádó, vagy egy szatversz hálfrapú, sajt a bíz, tikai pārtrauktu un tikai attiecinātu uz Pēterburgas protestāriālo ietekmi. 1927. gadā daži ievērojamākie evaģeliski luteristie galīdzvieti griežās ar lūgumu pie ķeizara Nikolaja I, lai tiktu izveidota tāda skaidra stingra baznīcas organizācija, lai varētu labāk, spēcīgāk uzstāties pret sektu izplatīšanos. Par sektu izplatīšanos, tad jau var jaukst, ka vieta grozās ar topošo prāļu draudzi, ar viņas iespaidu, koju pareizajā evaģeliskā maslīca vidzemē uzņēma jau ar ļoti kalītāju jūtā. Un svarāk pārvietās skaidrā apkārtājā cīņā pēc šo sektu. Keizars ieceva komisiju no Baltijas mūžniecības un darīzniecības pārstāvjiem un evaģeliskām draudzībām. Kopatēju pieaicināja Rūsijas evaģeliskās pazīstas biskapu Ričlu no Pomerānijas. 1831. gadā viena jau likuma projekti evaģeliskā kristīgā baznīcā Krievijā un arī agendai un instrukcijai garīgniecībai un baznīcas iestādēm bija gatavi. Pēc tam, kad valsts padome, Krievijas valsts padome, bija pārbaudījusi, Ceizars šo likumu parakstīja 1832. gada 1833. Tas ir, tā sakot, neusticība režīmam. Tāpat kā, ja kāds būtu noturējis kādu sovrāņī un nebūtu pietiekamā veidā aplaudējis Jēzus Stalinam, viņa draudēja, ka viņa paņems ļoti daudz manolīsma ir šīs vietās Krievijas valdības rīcībā, vienalga vai viņa balta vai sarkana, un Krievijas ideoloģijas rīcībā pret citu ticīgajiem, vai tā ir pareizticība, vai tā ir kompartija, dass es Bauwirtschaftsbetriebe, dann ist Wertbusiges Tierstiebes Ursprung und Ortsbusiges Tierstiebes als Verkaufs in nur die Erinnerung. Amen. Auf Schuhe, was die Zwickung General Postistorie Peterburger, wie administrativ Patrouille, irgendwelche Ministerin. Und juristisch Patrouille, Wandelschen, Senat. Das hier, unserer Ansicht des Tages, war ein bisschen Konstitutionsgericht jetzt hier. Wissen, Krivier, Evangelische Lutherskas, was nicht ist hier, wie jeder Liter, jetzt was Konstitutionsgericht jetzt hier für uns. Und schon ist das gerade, dann wird auch noch mehr Rankalisten, Padruhte, Walst, ist bei dem Padruhte, Walst, Pieci, Konzistorie Sierzirki, Kurzeme, Rizeme, Igaudien, Moskau und Mittelmarka. Mazas, Mazakas Konzistories, Tikka, Apfianotis. Reveres Konzistorie, bewährt sich Apfianotis an Igaudien. Samsons und Derbaps Konzistorie an Rigo und Pilteres Konzistorie an Konzerne. Doko Bikaro ist mal zum Buchdezieber, Kapitän, Sam Verleinke und Kapitän Jalesburg. Der Wille Kungi, Kirtan ist, der Passier ist, der ist das Wille, die Jungs und die Kovelt, Minimal, Вилка била и тази ще му скрени, ще му хвици. Чудна работа, базница с фонди истории. И както с тъпнешно стика, изпайните с учени герзина, да си така да сакана, а в копейор базници. Das Ipateich wird das, dass das Jus, das Kapale, das ist Parallt in das Lippkunz. Palika, Zemes Kongo, und da Patari Padaya Kilsat und Zina. Ipateich da, Meisperetzam, Parado, Sakaribu, ar to tradīciju, kur ievadīja Luters savā laikā rakstīdams Rīgai reformācijas dienā. Reformācijas dienās. Kad viņš pats ir ieteicis savās vēstulēs Rīgas rāptību, aicināt mācītājus, un tāpat arī kārtot baznīcas pārējās vietas un tās pārstāvēt. Tāpēc sakot, laicīgā iestāde kļūst par virsinstanci garīga baznīcas tīkārtā. Ja konzistorijas kas atradās pasaules varu vadībā, neatšķīrās no stāvokļa, kāds bija arī pašā Vācijā. Vidzemes konzistorijas direktoru ievēlēja Bruņniecība un viņu apstiprināja Ķeizars. Tā arī Tas bija arī ar citām konzistorijām. Visās konzistorijās bija arī garīgais viceprezidents, bet kurš atkal bija vidzemē bruņniecības vēlēts ģenerālsuperintendents un par diviem garīgiem un laicīgiem asesoriem. Jo tie ir interesanti. Man cikot, baznīcas, respektīvi šī konzistorijas iecirta, koncertas vai vidzemes, direktors, vadītājs ir laicīga persona. Un tā tas arī pastāvēja līdz pat pirmajā pasaules kara. Kad arī visa vadība vēl mūsu baznīcās bija vācu rokās, tad kā vācu muižniecības pārstāvis bija baznīcas virsvadītājs, direktors, vai kā viņš to esat, un garīgais vadītājs, tas autais ģenerāls superintendents, tāpēc apmēram biskapa ranga persona. Tikai tas bija, pasakot, no garīgas niecības. Un kā arī no muižniecības vērēts. Nevis no kādas sinodas, kuri pat vēlē no savu vīdus kambarīgu personu. Lai jūs ziniet šo dubultu sakabinātību ar laicīgo pārtību. Līdz ar to jūs varat to iedomāties tik lielā mērā. Šīs lietas, tā sakot, iespaidoja arī visu pārējo dzīvi. Jauno radušo stāvokli, kā šīs evaņģeliskās baznīcas, respektīvi konzistorijas, ir padotas pieteiktīvī laicīgai varai, beidzamajā instanci, tā ir iekšļa ministrija. Viņi arī lielā mērā kļuvusi nevarīga, ka kāda veida aktivitāte, kas varētu vērsties, piemēram, arī virzienā, atvairīt uzbrukumus no ārpuses. Šis 32. Gada likums ļoti lielā mērā veicināja, zināmā mērā ierosināja, ka mēs to redzēsim, nākošā reizē, viņš pat iedvesināja pareizticību uz agresiju luteriskai baznīcai. Jo stāvoklis bija ļoti vienkārši skaidrs, frontas bija ļoti skaidrs, uzbrucējami ir visas tiesības, ko darīt, un tas, kam uzbrūk, nav pat tiesības aizsargāties. Tā bija stāvoklis konfesiju starpā, starp evaņģeliski luterisko majoritāti un pravoslavību. Un tāpat arī katoļu zemēs, tas bija kā Katolijā, kur gan bija katoļu baznīca ļoti stipra joprojām, bet visādiem paņēmieniem pareizticību viņu meklēja graužu ierobežot, kas sevišķi vēl parādījās pēc bojas, asaltā dumpja, slēdza katoļu klosterus un nodeva viņus pareizticību rīcībai un tādā veidā veicināja gribēja veicināt polijas arī pārkrievošanu, kas, protams, bija viņīgi neveiksmīgs un arī neiespējams. Tā attīstība, kuru mēs apskatīsim nākošajā lekcijā, tā pievēršās šīm divām lielajām kustībām, kuras pirmā kārtā iespaidoja vidzemi, kas ir brāļu draudzes kustība un latviešu Padre, Ele nos chama para nos participar. Com isso, nossa tia, a gente não tem isso, tal, mas, garica, já, tinha, não tem tal. Bem, de tal, mas eu não lhe sei, este é o nosso sapato, que
Oh.